і сіла біля ліжка. Вона поклала долоню йому на чоло. «Тату», – сказала. «Це я, Агнетта. Я приїхала, я тут». Раптом він розплющив очі. Довго дивився на неї, раз у раз моргаючи, бо сльози застилали очі. «Це ти?» – мовив тато. «Невже це справді ти?» Увечері я натрохи вийшов з дому. Я з'ясував, де мешкає Траткантарель. Не підозрюючи нічого лихого, він, як це часто роблять безпечні люди, відчинив вхідні двері. Побачивши мене, спробував було зачинити їх знову, та не встиг. Умовити його було неважко. Більшість людей неймовірно легко піддаються залякуванню, тож я не вдавався до методів, не передбачених потребою. Навіть його окуляри з грубезними лінзами не постраждали. Пішов я від нього зі ще одним документом у кишені, копією листа. Він запевнив мене, що це єдина копія. Траткантарель сидів, притискаючи до носа хустину, і був переляканий, що я повірив йому на слово. Агнетта вийшла мені відчинити. Вона плакала. Ми довго стояли, обійнявшись у темному коридорі. Я переконував, що їй нічого перейматися отим журналістом. Він більше їй не набридатиме. Про листа нічого не сказав. Не було потреби. Тато враз завовтузився, смикаючи головою на всі боки. Йому зробили укол. А тоді він помер. Тихо і спокійно. Вона сиділа біля нього, притуливши долоні до його щік. Я стояв на порозі кімнати і дивився на них. Сільвія чекала на мене у вітальні. Вона б хотіла поговорити зі мною, але я не мав снаги до розмови. Мені було досить і нинішнього дня. Падав дощ. Вуличного ліхтаря відремонтували, і він сіяв своє блакитне сяєво на мокрий чорний асфальт із опалими осінніми листочками, ніби на міцно приклеєними поштовими марками. Я роздягнувся і заліз під ковдру. Мене лихоманило. Я не чув, як вона відчинила двері, лише відчув шарудіння простирадла, а потім дотик її голого тіла до моєї спини. Вона поклала руку мені на груди і притулила до себе. «Ось про це я й хотіла поговорити», – мовила вона. Моя спина впізнала її тіло. «Я мерзну», – сказав я. Сільвія радісно засміялася. «Тобі потрібна невеличка гімнастика, а я хочу дитини». «Доктор Снельман». «Так, я знаю. Комусь може видатися, ніби я не сповна розуму, коли отак балакаю з тобою. Але ж я веду з тобою розмови не лише сидячи біля твоєї могили, намагаючись шиканням відганяти білок, які дослівно видряпуються мені на коліна, а завжди і всюди. Я знаю, ті, що виїжджають з алеї Тальберга, мають перевагу, кажу я тобі, ведучи авто. Я знаю, ти вважаєш, що три келишки віскі перед трапезою – це занадто. Але хто лікар в нашій родині? Я чи ти? Так, твоя правда. Яйця можна переварити на твердо, якщо робити це навгад. Але що в цьому страшного? Так потішно було з тобою сперечатися. Як мені тебе бракує. Цього тижня я що пообіддя був нянькою. Гоккан, як завжди, за кордоном, десь в Катарі. ніби ближче місць немає, надає якісь консультації, зайнятий неймовірно. Він себе зажене цією роботою. Гадаю, він заробляє за місяць більше, ніж я за півроку. Але знаю з власного лікарського досвіду, що є й зворотний бік медалі. Усе йде не зле, доки йде. А тоді враз натягнена тятива з тріском лускає, і мене ще чимало часу, перш ніж організм оговтається. Думаєш, він дослухається до моїх пересторог? Ніщо так не підтримує здоров'я, як стрес, каже він, і рже, мов коняка, ти ж знаєш. Деколи я з подивом зауважую, що він більше твій син, аніж мій. Він так само, як і ти, приймає рішення, не вагаючись. Пре напролом, не озираючись. Часто до мене приходять люди, яких я і в очі не бачив, і кажуть: «Знайте, докторе Снельман, що за часів вашої дружини у міністерстві панували лад та злагода. Що на це скажеш? Ти стала легендою. Може, і Гокан із часом теж стане таким. Та часом я собі думаю, як втішилось би моє серце, якби він хоч один єдиний раз прийшов до мене і сказав: «Тату, я не знаю, як з цим упоратися. Порадь мені». Хоча б я, напевне, не збагнув, у чому суть проблеми. Був час, коли мені здавалося –